fupnummeret fra Ballonparken i 1959, der blev omtalt tidligere, var et helt bevidst forsøg på at føre så mange som muligt bag lyset. Men der findes også tilfælde, der antyder, at man kan bedrage sig selv, tilfælde hvor man i strid med fakta vælger at tro på det fantastiske og utrolige. Spillelærer Anker Horp var i juli 1969 på ferie i sit sommerhus ved Blokhus. En formiddag var han sammen med sin kone og en af hendes veninder ude at gå tur langs stranden. Pludselig fik de øje på en lille, lysende kugle, der trillede hen over en sandrevle. På trods af sin kones advarsler samlede Horp den op. Han mærkede straks, at den var meget varm og så, at der var noget rødglødende inde i den. Senere på dagen ændrede kuglen dog farve til mælkehvid. Spekulationerne begyndte straks. Hvor kom kuglen fra? Den mærkelige kugle måtte være kommet oppefra, konkluderede Anker Horp af en eller anden grund, og han undrede sig over, hvorfor den målbevidst havde søgt ud mod havet. Anker Horp tog kuglen med hjem til Aarhus, hvor den havnede i en skrivebordsskuffe. Først et års tid efter viste han den lille kugle til en af sine elever. Den unge pige blev meget forskrækket, og fortalte Horp, at det måtte være en telemeterskive. Et slags fjernstyret rumøje, der kunne registrere og sende meddelelser til et større rumfartøj. Det var nemlig noget, hun havde hørt en del om, i det hendes far var UFO-interesseret. Så kom der gang i sagerne. Aviserne skrev om kuglen, og UFO-folk og mange andre forsøgte at få fingre den. For eksempel har Horp fortalt, at en ældre dame og en ung mand havde henvendt sig til ham. De havde præsenteret sig som medarbejdere ved Statens Rumforskningsinstitut, og ønskede at købe kuglen for 1.000 kroner. Det var småpenge. Efter sigende skal en københavnsk forretningsmand have tilbudt Anker Horp 7.000 kroner for kuglen. De gode tilbud blev afslået, hvad Horp senere må have fortrudt, og rumkuglen blev placeret i en bankboks. På grund af den meget avisomtale omtale dukkede der andre beretninger op om lignende rumkugler. En af disse beretninger, måske den mest fantastiske, kom fra Viggo Neergaard i Aarhus. Han havde i sommeren 1969 været en tur ved Bønderup Strand på det nordlige Djursland. På et tidspunkt var han stået af sin motorcykel for at tisse. Han fortæller. Mens jeg stod der, så jeg pludselig en lysende genstand kom susende ned mod mig. Jeg måtte springe væk for ikke at blive ramt og fik ikke engang mine bukser knappet. Genstanden borede sig ned i jorden foran mig, men hoppede op igen. Og da jeg ville tage den, var den brændende varm. Efterhånden skiftede den farve. Jeg tænkte på at lade den undersøge, men blev så få dage efter ramt af en blodprop og har været meget syg. Efter at have læst om kuglen fra Blokhus havde han fundet sin egen frem og sendt den til undersøgelse på Geologisk Institut. Her blev den målt og vejet og ikke fundet særlig mystisk. Om dette siger Viggo Neergaard. Jeg forstår ikke, at man ikke på Geologisk Institut har kunnet opdage noget. Jeg har siddet og studeret den gennem en lup og opdaget, at den indeholder ligesom en mængde små krystaller, til tider nærmest som en hel stjernehimmel. Allerførst så jeg et enkelt lys tænde inde i den. Det var så stærkt, at man næsten ikke kunne holde ud af scenen i det, og det havde ligesom en lysende hale. Det kunne en overgang ligne hammer og sejl. Måske kan genstanden være fra en anden klode. Måske er den et hemmeligt eksperiment af amerikansk eller russisk herkomst. Uanset hvad, så havde Neergaard nu papir på, at hans kugle vejede 24,7 gram og havde en vægtfylde på 1,25. Også andre steder havde man, og men under mindre dramatiske omstændigheder, fundet såkaldte rumkugler. For eksempel ved Tornby Strand, Hirtshals og Skagen. En af de andre findere fortæller dette som sit fund. Jeg troede først, at det var en øjesten fra en stor fisk, men da jeg undersøgte den nærmere, syntes jeg, at materialet var for hårdt til, at det kunne være et fiskeøje. Da den også havde en mærkeligt bleg lysskær, tog jeg den med hjem. Jeg er overbevist om, at denne kugle er mage til den ohusianeren fandt, og jeg ville da heller ikke skille mig med den lige med det første, hvis tingesten skulle have nogen værdi. Men kuglens hemmelighed er nok ikke så stor, som antaget er husianeren. Nej, kuglen havde faktisk ingen større værdi andet end til genbrug, og ikke af rumfolk som rumkugle, men af transpirationsramte mennesker som mumkugle. Hvis man for eksempel gik hen i brusen og købte en mumre og en svedbremsende deodorant antiperspirant, og skilte den ad, så ville man til sidst stå med en lille mælkehvid og halmat kugle i hånden. Inde i kuglen kan man se en lille dråbeformet luftblære. Når deodorantens indhold er brugt op, kan kuglen overføres og bruges på et nyt glas. På den baggrund forekommer de førnævnte beretninger mildest talt fantastiske. Forklaringen på hvad kuglen var, fik man allerede i 1970, men alligevel kunne man 2 år senere i et interview med Anker Horp læse denne overskrift, dette er et fjernstyret øje fra rummet. Om der findes rumfolk, ja, det er der tvivl om. Men mumfolk, de findes. Se, det var en rigtig Aarhus-historie. Nytårsbølgen 1972. Hvor bliver UFO'erne af, havde Sofois formand klaget i midten af 1970. Nytårsmorgen 1972 svirrede det atter med UFO'er over Danmark. Nytårsmorgen omkring kl. 4.15 var familien Sørensen på vej hjem mod Albæk. Knud Sørensen fortalte denne historie til Randers Amtsavis den 5. januar. Pludselig så vi en vældig oplyst genstand komme svævende nordfra. Den var faretruende langt nede, og da den passerede vejen mindre end 200 meter foran os, tabte den yderligere højde og gled ned over engen i mindre end trætopshøjde. Vi blev meget forskrækkede alle tre, standsede bilen og stoppede motoren. Min søn ville springe ud, men min kone, som var dybt chokeret, holdt ham tilbage. Sideruderne blev rullet ned, og familien syntes at uhyggen bredte sig. Der var nemlig ikke en lyd at høre fra genstanden. Knud Sørensen fortsætter. Farten var yderst ringe, vel ikke mere end 10-20 km i timen, så vi havde tid til at betragte den. Den var meget stor og mindede mest af alt om en oplyst atlantdamper. Jeg så i sin tid Graf Zeppelin, og mindre var det i hvert fald ikke. Genstanden syntes at være opdelt i 3 sektioner. Og den ene var strålende oplyst af en stribe klart, hvidt lys, som afslørede en slags kabine på størrelse med en mindre fodboldbane. Da den forsvandt bag gården i retning over mod Assingtoft, skød vi hjertet op i livet og kørte hen ad vejen for at se ned over engene. Da var alt mørkt, og den må enten have slukket lyset eller være landet derude. Ikke 10 vilde heste kunne have lukket mig ned på engene den nat. Knud Sørensen fortalte os, at han tidligere havde smilet, når folk havde talt om flyvende tallerkener. Det var det sket med nu, men han beklagede, at det var sket nytårsmorgen, for så var der måske ikke så mange, der ville tro på familiens beretning. Men der var ingen grund til bekymring. Den lokale UFO-ekspert og dertil landets førende ekspert på området var ikke i tvivl om, at der havde været tale om flyvende tallerkener. Der var nemlig kommet rigtig mange beretninger fra mange forskellige mennesker. UFO-eksperten H.C. Petersen havde denne kommentar til de mange UFO-beretninger. For mig tegner der sig efterhånden et helt klart billede af hændelsen, som til forveksling ligner adskillige før denne. Jeg er ikke i tvivl om, at det er flyvende tallerkener, man har set bevæge sig i stor højde ned over det sydlige Norge, Vendsyssel og Djursland, hvor mange mennesker, hvis troværdighed man ikke kan drage i tvivl, har set de 7 punkter ligesom blive opslugt af et enormt stort lysende objekt et sted mellem Djursland og Sjælland. Konklusion, det store lysende objekt var naturligvis et moderskib, der slusede nogle små spejderfartøjer ombord. Sofois repræsentant i Norge, Finn W. Kalvik fra foreningen UFO Bergen, udsendte 2 rapportoversigter med en masse beretninger fra nytårsmorgen 1972. Kalvik skriver, ser man på observationerne 1. januar 1972 under 1, kan man se helt bort fra satellitundergang, meteorer eller andre kendte himmelfænomener. Han fortsætter. Man bør lægge mærke til, at de første meldinger, som kom i radio og tv, meldte om helt ukendte genstande. Det er jo almindeligt med observationer som disse, at når der er gået nogle få dage, prøver man at finde en naturlig forklaring på fænomenerne. Det tragikomiske i dette tilfælde er, at man på højere sted ikke er enige. Nogle siger satellitter og andre meteorer. Man går som katten om den varme grød og tør ikke snakke om, hvad dette virkelig er, reelle UFO'er. Hvad den norske ambassadør for Sofoi mener med reelle UFO'er står ikke klart. Alt hvad der flyver og som ikke er blevet identificeret er vel uidentificerede flyvende objekter. men ganske rigtigt. I de følgende dage var der rygende uenighed om, hvad det var, der var blevet set. Flere af observationsberetningerne indeholdt oplysninger om UFO'er i lav højde eller i stor højde. Der var tale om langsomt flyvende og hurtige UFO'er med såvel kurs som hastighedsændringer. Og en beretning om et bilstop forårsaget af et UFO manglede heller ikke. Nogle ufologer var hurtige til at udtale sig, for hurtige andre nøjedes forsigtigt med at hejse håbets flag. Som det så ofte har vist sig, så er netop tålmodighed og lav profil en sikker og god dyd inden for ufologien. Det ville have sparet hele UFO-bevægelsen for mig en latterliggørelse, for selvfølgelig var der en god forklaring. Jeg vil lade et par blylodder falde i ufologernes skål, og lade en af dem præsentere forklaringen. I et svensk nyhedsprogram den 31. januar var der et interview med Bjørn Høgman fra en UFO-gruppe i Göteborg. Han kunne fortælle, at observationerne nytårsmorgen ved 4-tiden var forårsaget af et rakettrin fra den sovjetiske satellit Cosmos 453's 20. Det omkring 8 meter lange og 1,5 tons tunge rakettrin var kommet ind i jordens atmosfære og var brændt op. Efterhånden var rakettrinet blevet splittet i stykker, der brændte hver for sig i samme bane. Derfor flere lysende objekter efter hinanden. I UFO-nyt konkluderede SUFOIs formand, Erling Jensen, det har været ærgerligt, at der, hver gang vi har været udsat for masseobservationer, som i dette tilfælde, også har været en naturlig forklaring, men vi må vel leve med det. Tilbage står så Knud Sørensen beretning, som denne historie startede med. Han skal naturligvis ikke hænges ud som løgner, for han og hans familie har sandsynligvis oplevet hændelsen således som beskrevet. Alle ved, hvad en forskrækkelse eller frygt kan gøre ved ens sanser. For eksempel kan et barn, der ligger i et mørkt rum og skal sove, se trolde, uhyre, elefanter og mange andre ting ude i værelset. Bange tænder barnet lyset for at opdage, at det blot er tøjet over stoleryggen, der danner en fantasifuld silhuet. For en sikkerheds skyld rettes der lidt på tøjet, så det ikke ligner noget. Og efter et kort tjek under sengen kan man lægge sig til at sove. Den nytårsmorgen var der ingen objekter faretruende langt nede, og som muligvis landede ved Randers Fjord. Beretningen viser blot, at man ikke skal tage en observationsberetning for pålydende, og at de personer, der ærligt beretter om en oplevelse, ikke nødvendigvis er herre over, hvordan de har opfattet begivenheden. Frygt eller stressfaktoren spiller afgørende ind som et filter. Det har stort set altid været overset af ufologerne. Fufus tager landet rundt. Gennem næsten et år havde Fufus ledelse planlagt en landsturne, og den 18. november 1973 lagde man ud med et stort anlagt program i København. Recepten var udstilling om dagen og stort anlagt foredragsprogram om aftenen, og forud for det hele havde der været en massiv annoncering og udsendelse af pressemeddelelser. Det gav bonus. I København besøgte anslået 2.000 mennesker udstillingen. Og om aftenen var der problemer med at klemme et interesseret publikum ind. Det lykkedes at finde plads til 300, men mange måtte afvises ved indgangen. Mandag morgen blev bussen pakket med udstillings- og salgsmaterialer, og den faste stab plus undertegnede kørte til Odense, Esbjerg, Herning, Aalborg og sluttede af i Aarhus den 23. november. Det faste hold i den lejede bus bestod af i alt 10 personer samt en tvangsindlagt og sagesløs chauffør. Forud for togene holdet rejste et af Fufus' medlemmer. Han klistrede de kommende stationer til med over 1000 plakater. Men ellers havde lokale grupper også taget sig af forskelligt PR-arbejde såsom uddeling af reklamefoldere og sørget for overnatningsmuligheder. Jeg var med på fribillet som en slags observatør. Og min opgave bestod i dels at optage UFO-beretninger fra snaksalige udstillingsgæster, dels at lave en rapport over turens forløb. Den stort opsatte udstilling var bygget op omkring 8 funktioner, der omfattede 20 store plancher, der hver dækkede et aspekt af UFO-sagen. Der var litteraturudstilling af nyere udenlandske bøger, stillet til rådighed af Valby Antikvariat og Bogimport. Der var en biograf, hvor der blev fremvist lysbilleder hele dagen, en stand med UFO-detektorer fremstillet af Jan Stens Sørensen. Disse apparater skulle angiveligt give signal, hvis der var UFO'er i nærheden. Ved en informationsstand kunne publikum spørge løs, eller bare få sig en hyggelig UFO-sludder. Man kunne også læse aktuelle udklip om UFO'er fra alle landets aviser ved et særligt udklipsspor. Endelig var der, ikke helt uvæsentligt, et salgsspor. Her blev der solgt materialer af UFO's egen produktion og tegnede abonnementer på UFO-aspekt. Lysbilledeforedraget om aftenen varede 3 timer og blev holdt af Stens Landsyr og Oluf Brandt. Det var delt i 3 afdelinger, fortidsaspekter, nutidsbilleder af flyvende tallerkener og en gennemgang af beretninger om rumvæsener. Det hele ledsaget af omkring 180 dias. Udstillingen blev i alt besøgt af ca. 3.200 personer, og 1.150 mødte op til foredragene. Der blev flittigt uddelt over 6.000 foldere og 2.300 prøvenumre af tidsskriftet UFO-aspekt. Hele dette store arrangement var en tydelig demonstration af den entusiasme, det våge mod og organisationstalent, der lå i denne nye UFO-forening. Kræfter som kunne, hvis de havde fået lejlighed til det, have gjort god fyldest i en bureaukratisk og selvtilstrækkelig organisation, som SUFOI var på det tidspunkt. UFO-aktivitet. Som tidligere nævnt, var der hektisk UFO-aktivitet i USA det meste af 1973, men først i 1974 og 1975 gik det for alvor løs på den hjemlige front. Åbenbart var Fyn det foretrukne område. Den 7. januar 1974, kort efter midnat, havde Mogens Pedersen fra Odense en oplevelse, der vækkede minder om sagen med politibetjenten fra Haderslev. Lige uden for Odense ved Elmelunde svigtede det elektriske system i Mogens Pedersens bil, og alt blev mørkt omkring ham. Mens han sad der i sin bil, så han 2 røde prikker, der hastigt kom nærmere. Til sidst var det indre af bilen oplyst af et orange-gult skær. Mogens Pedersen begyndte at fryse og få ondt i øjnene, og han stod modigt ud af bilen. Han så nu et ukendt fartøj, der mest af alt mindede ham om en rumkapsel med den smalle ende nedad og tilsyneladende med 2 runde vinduer. Han kunne høre en svag summen, og da han gik om bag bilen, bevægede lyset på fartøjet sig også. Mogens Pedersen følte sig overvåget. Han satte sig ind i bilen igen og med et forsvandt fartøjet lodret op i luften. I det samme kunne hans bil atter fungere. Og en anden beretning fra Fyns land. Flemming Nielsen havde tilbragt weekenden på Åbyskov campingplads, da han den 7. juli 1974 startede hjemturen på sin knallert. Klokken var omkring 22.00, da han fik øje på et objekt, der nærmede sig, og så ville Flemmings knallert ikke køre længere. Objektet var stort, metallisk og fremfor alt for uroligende tæt på. Flemming smed sin knallert i grøften og lagde sig på maven og bad en lille skrænt, hvorfra han kunne se ind på marken, hvor objektet svævede ganske få centimeter over jorden. Der var ingen vinduer at se, men fartøjet gav en svag summende lyd fra sig. Efter små 3 minutter steg objektet først langsomt op i trætopshøjde for dernæst at forsvinde lynhurtigt mod nordøst ude over Storebælt. Det mest markante ved objektet var, at Flemming Nielsen kan fortælle, at det i bunden havde et stort mærke eller symbol, nærmest som et stort H med en streg midt ned gennem bogstavet. Frank Lerbæk, SUFOIs repræsentant på Fyn, undersøgte denne hændelse. Han fik at vide, at hverken Flemming eller dennes familie vidste ret meget om UFO'er. Og mærket i bunden af det ukendte fartøj havde den 15-årige dreng aldrig set før. Imidlertid er symbolet helt identisk med de fotos, der findes i bogen UFO'er i fokus, der var udkommet året før, og som endnu ikke var blevet afsløret som fup, da Flemming fortalte sin historie. Fyn er fin, syntes UFO'erne åbenbart. Natten til den 4. november 1974 var Bent Rasmussen på vej hjem på sin knallert fra Assens mod Holevad. Klokken 2.30 skete der noget. Han fortæller. Det mærkelige lys opdagede jeg første gang på den lange bakke på vej ud af Assens. Jeg så lyset i sidespejlet og troede først, at det var en bil, der kom kørende bagfra. Men da lyset kom nærmere, var det meget skarpere end et par billygter, og med et var lyset lige over mig. Ved Aborg Kro skulle jeg lige ud, men jeg blev tvunget til højre og kunne hverken styre eller bremse, selvom jeg prøvede at trække i styret med begge hænder. Det var uhyggeligt. Lyset fulgte mig et stykke op ad vejen og lå til sidst foran mig. Ganske pludselig skråede det tværs over vejen og forsvandt mod nordøst. Bent Rasmussen mente, at den lysende genstand var et sted mellem 50-100 meter over ham. Den var oval og cirka 2-3 meter i diameter. Det var på en gang en fantastisk og chokerende oplevelse. Da den mærkelige lysende genstand var forsvundet, måtte jeg holde stille i måske en halv time for at sunde mig. Efter at jeg kom hjem, kunne jeg ikke sove, og jeg havde det skidt og underligt hele næste dag indtil om eftermiddagen. UFO giver mening med livet. I slutningen af januar 1975 bragte dansk TV en udsendelse med titlen Fortidens Vidne. Anonymt skulle en person fortælle om sig selv og en begivenhed, der havde været i offentlighedens søgelys. Et panel, med Peter Ronhild som ordstyre, skulle så spørge og gætte på hvilken begivenhed, der var tale om. Den ene af deltagerne var Evald Marup, og begivenheden var den oplevelse han havde haft, da han i sin politibil var blevet standset af et UFO i 1970. Om det nu var denne fjendsynsudsendelse, eller om UFO'er generelt der ude efter motorkøretøjer, kan man kun gætte på. Men, under alle omstændigheder, dukkede der flere beretninger op. Således kunne Brøns Hansen fra Forsvarsstaben oplyse, at før tv-udsendelsen havde man i snit modtaget en henvendelse om ugen. Efter udsendelsen var det ændret til en om dagen. Gudrun Rasmussen var den 19. februar 1975 på vej fra Ryslinge Højskole i sin folkevogn. Hun skulle hjem. Omkring kl. 19.00 var hun på vej mod Ørbæk, da motoren satte ud og lyset på bilen forsvandt. I det samme dukkede der en kugleformet genstand op foran bilen. Den var blå og afgav et meget kraftigt lys. Gudrun Rasmussen blev blændet i de få sekunder det varede, og der blev ulideligt varmt i bilen. I det samme kuglen forsvandt, vendte lyset på vognen tilbage, motoren gik i gang igen, og bilen begyndte langsomt at køre, har Gudrun Rasmussen fortalt. Og hun undlader ikke at gøre opmærksom på den biltekniske kuriositet, at bilen under hele hændelsen stod i fjerde gear. Da hun kom hjem begyndte hun at føle sig syg og dårlig, svedeture, kvalme, opkastninger og diarré. Endvidere føltes hendes hud i ansigtet underlig. Det var som om hun hele tiden blev prikket med små nåle. Denne historie fik landsdækkende omtale i dagspressen, og den fynske ufolog Frank Lerbæk var hurtigt på pletten. Udover de sygdomsatikke følgevirkninger, var den røde folkevogn også blevet påvirket. Den var, med skam at melde, ikke nyvasket til lejligheden, og det viste sig at der i snavset på frontklappen og taget lå et fint, blåt lag støv. Da jeg genlæste denne beretning, fordi jeg ville have den med her i bogen, fandt jeg flere ubesvarede spørgsmål. Jeg skrev derfor til Frank Lerbæk for at finde ud af, hvor grundigt Sufoi var gået til værks. Det kunne også give et fingerpeg om organisationens niveau for undersøgelser af sådanne beretninger. Resultatet var rystende. Gudrun Rasmussen blev ikke opfordret til at søge læge, og der findes derfor ikke nogen dokumentation, der kan godtgøre, om hendes lidelser havde enten fysisk eller psykisk sammenhæng med oplevelsen, eller om det var noget hun havde mærket noget til før hændelsen. Der blev ikke taget prøver af hendes døde hår, som hun påstod var en følge af mødet med UFO'et. Der blev hverken taget prøver af det blå støv eller kontrolprøver af støvandlægstedet på bilen, for eksempel bagklappen. Var der spor andre steder end på bilen, spurgte jeg. Svaret var nej. Grunden til mit sidste spørgsmål var, at da man dagen efter var ude for at besigtige gerningsstedet, fandt man at en transformatorstation kun 150 meter fra stedet var under reparation. Og, fortæller Gudrun Rasmussen selv, rundt omkring stedet var græsset svedet der havde en mærkelig blå farve. Der spekuleres noget i, om det meldte UFO måske også har fået transformatorstationen til at brænde sammen. Ingen skænker det åbenbart den tanke, at transformatorens sammenbrud måske var den jordbundne årsag til UFO-observationen. Gudrun Rasmussen siger selv, i dag er jeg fast overbevist om, at der findes levende væsener i rummet, og at de jævnligt kommer her til jorden. Denne interesse har faktisk gjort mit livs indhold rigere. Siden har hun optrådt i fjensynet og berettet om sin åbenbaring. Politi på UFO-jagt. Men det var ikke udelukkende Fyn, der blev hjemsøgt af UFO'er. Vestjylland overflyves dagligt af stort antal UFO'er, kan man læse i Sjællands Tidende, hvor Hans Lund gennem en årrække har holdt sine læsere orienteret på UFO-fronten. og Aarhus Stiftstidende kan melde om lysende genstande over Aarhus. Alene de første 2-3 måneder modtog SUFOI over 300 UFO-rapporter. Major Brøns Hansen fra Forsvarskommandoen blev interviewet i Berlingske Tidende om de mange UFO-meldinger. Det fremgår, at man arkiverer de beretninger, der indgår til flyvevåbnet, men at man aldrig har modtaget rapporter, der kunne fastslå, at der var tale om flyvende tallerkener. Som oftest var der tale om vejrballoner, natflyvning med helikoptere eller rutefly i stor højde, fortæller Brøns Hansen beroligende. I maj 1975 blev Midtjylland hjemsøgt, og i august var det omkring Holstebro, det foregik. Tirsdag aften, den 5. august, var den 18-årige Henrik Alm på vej fra Holstebro til Skive på sin motorcykel. På bagsædet havde han en kammerat. Da de nåede fra kørselsvejen mod Borgbjerg, fik de øje på en stærkt lysende genstand med en ring omkring. Genstanden lyste i samme farve som månen, mens ringen skiftede mellem grønt og violet. Desuden var der 2 mindre lys på hver side af objektet. De 2 unge mænd holdt stille og betragtede fænomenet i 5-10 minutter, mens de så, at genstanden foretog nogen 90 graders sving. Henrik Alm kørte sig hjem til Borgbjerg, hvorfra han ringede til politiet i Holstebro og flyvestation Karup. Klokken var der omkring 00:30. På flyvestationen var seniorsergeant Per Nielsen vagthavende. I løbet af kort tid konstaterede man, at der hverken var civile eller militære fly i luften på pågældende tidspunkt. Per Nielsen har åbenbart ikke stolet helt på teknikken, og har været ude for at kigge. Han fortæller, selv så jeg med sikkerhed en stærkt lysende genstand, der befandt sig i ca. 40.00-60.00 fods højde i nordvestlig retning fra Karup. Genstanden var klart synlig i ca. 30 minutter, og den blinkede med skarpt rødt, grønt og hvidt lys. Desværre kunne jeg ikke danne mig et klart billede af den flyvende genstands konturer, men jeg er ikke i tvivl om, at det var en UFO. Holstebro Politi sendte en patruljevogn ud for at se på sagen. Betjentene kunne bekræfte, at der var ukendte flyvende objekter på himlen. Den 6. august blev en af betjentene interviewet i lokalradioen. Birgit Stresino spurgte Kjell Jensen, hvad det var, han havde set. Vi så jo 3 genstande, men hvad det var, det er svært at sige. Vi kunne se, der var noget større end de andre, og den befandt sig altså i midten, den skarpe genstand. Den lyste noget kraftigere end de 2 andre. Men det var temmelig højt oppe, så hvad det var, kunne vi ikke se. Det eneste vi kunne se var, at der var et skarpt lys deroppe. Særlig kødfuld er den beskrivelse ikke, men intervieweren prøver alligevel at klemme lidt saft ud af den. Men nu har du haft tid til at sunde dig lidt ovenpå det her ... Har du gået og tænkt over det i de her dage? Nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg har ikke skænket det en tanke siden, må Kjell Jensen konstatere. Ret meget mere kom der ikke ud af den snak, mens andre, villigt nok, fremsatte deres meninger om hvad det monstro havde været eller ikke været. Kun fik seniorsergeanten fra Karup et drab over næsen, for hans overordnede befalingsmand fra flyvertaktisk kommando udtalte, at hvis folk herfra har været på UFO-jagt, har de i hvert fald været uden for tjeneste. Jager UFO og malkekøer. Den 10. september 1975 så Kurt Jacobsen og hans familie et antal UFO'er fra deres hus i Lyngby ved Hammel. Det var midnat, og de skulle til at gå til ro. Da de slukkede lyset, fik de ude over en mark øje på 4-6 tallerkenformede objekter. De var i konstant bevægelse, og på de ca. 100 meters afstand bedømte Kurt Jacobsen deres størrelse til omkring 5 meter i diameter. Objekterne svævede nogle få meter over jorden og sendte et kraftigt, hvidt lys nedad mod jordoverfladen. Til tider nåede lyset dog ikke helt ned på marken, det var af og til skarpt afgænset i bunden. Ilse Jacobsen fortalte bagefter, at de i starten havde været rædselsslagne, men efterhånden vendede de sig til det underlige syn, for hele skuespillet varede omkring 1½ time. Trods sin kones advarsler gik Kurt Jacobsen på et tidspunkt ud af huset for at se lidt nærmere på fænomenet. Stående i mørket kunne han se, at UFO'erne kredsede rundt i nærheden af og omkring de malkekøer, som han var fodermester for. Men køerne lå helt stille og var tilsyneladende helt upåvirket af situationen. Der gik 14 dage, før de turde fortælle om deres oplevelse, har ægteparret fortalt. De var bange for at blive gjort til grin. De hvidklædte rumvæsener. Året 1946 er UFO-kredse mest kendt for at være det år, hvor der blev set spøgelsesraketter over Skandinavien.